beetantu dabar wellisa kekiya barada tv qindesa muzika tala hun tola robi dabarte godini shawa baha magala adama ti qabani achumata malle adama ti dajiran policin yoga fatani imanatun tikenna may male wan kanaf hine jedeti mun amerikane setini mati timinjer mati fi hariya wellisto talen tanum jedan tujube dubis
kanisani namani guya robi saati shane ratti kanisani bakka studio tila hun tola kanisan kamani salamani kan isaan qabamanis guyya sana waan beekamun jiru dura namoonni siviilin lama dhufe booddeerra konkolaataatiin wataadaroonni dhufanii booddee fudhatanii madeemanii hidhamuu isaanii agarrega booda.
Keekiyyaadhaaf xilaawuniin attamiin beettaati?
Keekiyyaan weellisaa Oromooti. Mucaa baay'ee uummata Oromoo biratti jaallatama guddaa qabudha. Keessumattiyyuu waataa waataa jechuudhaan sirba hedduu kan jaallatame uummata biratti fudhatamaa qabu kan weellisudha. Kanaan ala gurbaa homayyuu keessa hin jirre homayyuu mucaa rakkoo hin qabnedha. Uummanni baay'ee kan jaallatudha. Tilawunis taanaan nama maatii qabudha. Abbaa warraa yookiin weellistuu waaritee furiiti. Innis istuudiyoo keessatti hojii mataa hojjechaa oolaa. Muuziqaa hedduu nama qindeessudha lamaan isaaniiyyuu. Kanaaf maaliif akka ta'e egaa jedhamuun artistoota Oromoo akkumatti fufetti jira. Maal akka ta'e hin beeknu. Balleessama tokko malee fufeera egaa.
Amma gaa erga qabamanii guyyaa lammata isaaniiti walitti siqeenya qabdu dhaqxee gaafatteetta?
Walitti dhufeenya qabna. Dhaqees gaafadheera. Egaa amma kan jedhamaa jiru kan isaan hidhamaa jiran magaalaa Adaamaa gana 18 bakka jedhamutti kan isaan hidhamanii jirani. Yoo namoota achii gaafattee namni maaliif akka hidhamanii namni sitti himu hin jiru. Kan isaan jechaa jiran imaanaatiin yookiin adaraatiin as kaawwamani malee nunnuun ilaallatu jedhu yookiin mana murtiitti dhiyaatanii. Isaanis nama hidhallee hin beeknu jechaa jiran. Isaanillee imaanaatiin achi kaa'ame eenyu akka kaa'ame hin beekamu eenyu akka hidhan beekamu. Abbuma gaafannuu wallaalle haati mana xilawun tola nama da'uu geesse ulfa ji'a 8 oliiti. Isheenillee kun walii rakkachaa jirti. Olii gadi deddeebitee isheenillee alatti olii gaddeemuullee hin dandeenye irra jirti. Kanaaf baay'ee rakkoo guddaatu jira. Maaliif akka qabanis maaliif akka hidhamanis hin beekamu. Istuudiyooma keessatti qabamanii malee waan akka balleessanii hin qabanii waan tokko nama waa raawwatanii beekaniiti. Maaliif akka isaanillee dhimmuma isaanitti hidhamanillee otoo barree gaariidhaan gaafannaan nutti himuu hin dandeenye isaanillee. Kanaaf isaan duuba isaanii waa biraatu jira. Waan isaan ittiin fi qaban hin beeknu. Duula aartii Oromoo irratti gaggeeffamudha. Innee fudhanna malee kana maal akka ta'uu namaa galaa hin jiru. Namni biyya seerri jiru taanaanii maaliif akka hidhamanii dhimma maaliif akka qabamanii yeroo qabamanii itti namni qabamuu qabu ture. Amma immoo eenyu akka hidhan beekamu mana hidhaa keessa taa'anii maaliif akka hidhamanis hin beeku imaanaatiin as kaawwamani jedhaman namni akkamitti akka horii imaanaatiin kaawwama. Eessa dhaqachuuf maal gochuuf imaanaatiin kaa'ame yookiin seeratti maal dhiyeessine. Kanaaf baay'ee rakkisaadha haalli jiru amma.
Eeyutu imaanaa kaa'ate jara kana eenyutu eeyutti kenne?
Namoota warra dhimma nageenyaa yookiin warra komaandi poostii ta'uu danda'a warra achi jiranillee dubbatanii warri naannoo poolisoonni achi jiran iddoo isaanitti hidhamanii jiranillee dubbatanii imaanaa kaawwamanii malee hin beeknu jedhanii. Dhimmi itti dhaman yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii maa eenyu hidha yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii abbaatti himattu siin qabdu isaanis waan himiineef waan jechuu hin danda'ani amma kanatu nutti bitaachee waanuma gaafannulluudhamne ta'aa jirra beekta. Isaan humtuu otoo isaan badii qabaatanii siyaasa hordoftu hin jenne siyaasa keessatti hirmaachaa jirtu hin jenne kana balleessan hin jenne balleessama tokko malee otoo hin gaafatiin kan isaan hidhan. Otoo balleessaan isaanii itti himame nuti iyyuu. Haala sirriitiin abukaatoo dhaabnee fi wanta ta'u gochuu dandeenya. Amma garuu wanti gochuu qabnu walisa wallallee ta'aa jira.
Artistoonni kun maaliif akka qabaman miseensota maatii keessa haadha warraa ogeessa muuziqaa Xilaawun Tolaa weellistuu Waaritee Barii Adaamaatti bilbilee argadhee Xilaawun yoom akka qabame gaafadheen ture.
Guyyaan inni qabame gaafa roobiidha naannoo sa'a shaniitti. Anillee gara sa'aatii 8 dhageessanuu namatu bilbilee natti inni. Istiidiyoon naannoo magaalaa Adaamaa keessa naannoo Booleeti. Achumaa qabanii ijoolleen na'uma waamaniituma meekootu naan jedhaniituma gaafa naqu inni hin jiru akkanatti warri poolisiidhaa qabatee deemeen naan jedhanii.
Ati eessa turte naanni qabame?
Ani ganama manumaa ba'ee anillee manaa ba'ee bakka hojii deeme baandii urjii Adaamaa keessan hojjedha bakka hojii deeme gaafa hojii sanii naannoo sa'aatii 6 gara manaa galaa. Gaafa gara manaa galu ijoolleen bilbilaniituma natti himanii koottumessi barbaanna naan jedhanii gaafa achi gaafa ol deemu Xilawun hin jiru akkana akkanaa naannoo sa'a shaniitti qabanii deemanii naan jedhanii achi manni nyaataa wayii jira. Waruma mana nyaataattu kanaa yuunutti himanutu homaa quban qabna.
Eenyu kan qabe jedhan gaafa sitti himan?
namu malaman toko tu dufe tata ture edani jara lama waiti edani nama akamiti na namu ma akasuma kafanu ma minitari upatani tata aturani edani achibo damo lafabuani polisu tafudetani olde edani kabatani tuma keki yas bakumani taa jurutti edani nile mana nyata kisi jira tuma bakumani taa jurutti tala wani lese diyo ma kisa senani kabatani sudani baani edani
amma esa jira abawar rake dokam jira tlaun
amma inni waajira poolisii jira ganda 18 magaalaa Adaamaa keessa ganda 18 jira
sababaan inni qabameef gaafatteetta maal isiin jedhan
sababaan inni qabadheef gaafadhe garuu namni deebii naa kennu hin jiru beektaa namni akka fidanii warra nageenya biyya keessattu qabeedha kan deebiin nuuf kennamu sunillee deebii gaayaa miti beektaa sababa maaliitiif akka qabamanii shakkamanii akka qabaman qoftiidha kan informishina dhageenyu shakkamaniiti wanna qulqulleessinu jira waan qulqullaa waan jiruufidha kanuma malee namni deebii nuu kennullee hin jiru sababa kanaaf hidhaman illee hin jiru
shakkamuu ennaa jettu maalitti shakkaman siin jedhani
wanti shakkaman kana jedhanii wanti adda baasanii nutti himan hin jiru waan shakkamaniif akkuma shakkamaa kamiyyuu shakkamanii jiranii kanaaf aga dubbiin qulqullaa'uuf asuma turaniidha
abbaa warraa keetii wajjin wal argitee dubbattee maaliif qabamte jettee gaafatteetta maal siin jedhe
dubbisee jira maal wanti isin gaafatan jirani sababa maaliitiif hin jedheenni jira waan biraan an gaafanne sirbayeen nuuf hojjattee qoftii na gaafataniidhe sirbayeen nuuf hojjatteerta maammoo gadaatiifs hojjatteerta walbeettaan an jedhani kanuma malee wanti biraa kan na gaafatan hin jiruedha
maammoo gadaa eenyu
weellisaa maammoo gadaa nama guddaa tokko manguddoo tokko
maaliif isaaniif hojjatteetta jedhani gaafatu
isaan sababa hin beekne beekta tarii wanna maammoodhaaf inni bara waggaa lama duramo akkas sirba wayii kan hojjatee jira sirba guulaa jedhamu wayii sirbuma aadaadha aadaa biyyaa
sirbichi ka siyaasaati moo
sirbichi amma yoo san kan hojjateef ani yaadachuu baadhus maammoon tariiti sirba mootummaa qeequus qaba sirba san keessaa ammoo sirbuma guulaa jedhamu wayii hojjatee fixilamuun sirba aadaa ture
amma figaa manuma hidhaa ganda 18 keessa jiru
manuma hidhaa ganda 18 kana jiru adda guyyaa jummaatiin biratti achuma jiran ka sanbata lamaan kanallee waan godhan hin beeknu ka asumatti ooluudha homaa gammaa furumaan illee hin jiru deebiinis hin jiru
hidhamoo artistoota kana laalchisee qaama mootummaa bira deebii argachuuf ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar gannana xibabuu tolosaatti bilbilee hidhamoo artistoota kanaa quba qabduu jennaan
quba qabna namoonni kuni seerani barbaadaman jedhanii saniin qaamni federaalaa qabe dubra turfiisanii bifa kanaan kan to'atamanii dubratti yeroo dhaaf turfiisan federaala irratti barbaadama.
Weellistoonni kun keessumaa keekiyyaan weellisaadha Xilaahuun immoo qindeessaa muuziqaati. Walleen keekiyyaa yeroo hedduu hawaasummaa gootummaa Oromoo irratti fuullifachuudhaan televiziyoonaa irrattis mul'ata. Namoonnis hedduu jaallatu. Hammuma kana waan siyaasa keessa lixee waan adda biraa keessatti hirmaatan illee hin qabanii sababaasaa wal'aallee sababa namoonni jedhaniif maatiinis akkasitti sababa himatanii fi qaamni isaan qabe kuni sababaasaan hidhamaniif hin dubbanne.
Qaamni isaan to'ate kuni yakkaan barbaadamanii saniif achitti mana to'annaa hin qabnu waan ta'eef yeroodhaaf simbira nu aturanii fudhanneeti federaala irratti kan himatamanii kan jedhu kana nukaa'e malee wanna isaan itti shakkaman akka kootitti akka dhuunfanitti hin beekan.
Komaandi poostiidha gama keessanitti kan erge.
Komaandi poostii miti warra dhibuu biyya keessatti. Isaan hin beekan waan beekan natti fakkaatu warra dhibuu biyya keessatti.
Sababaa isaan hidhamaniif isin hin beektanii ka beeku qaama federaalaati jechuudha.
Itti bamee jira namoota shakkamtoota kanatti namoonni qaban kun kanaa shakkamta jedhanii itti banii jiranii eenyu wallistuun waarite jedhamtullee akka carraa na gaafattee turte dhimmicha nu biratti wanti itti shakkinee qabne hin jiru akka waliigalaa itti akkuma nama sittime kanatti qaama federaalatti qabe jedhee itti bamee jira. Akka waan itti shakkaman immoo ishiittis himamee jira namoota shakkaman kanattis kan himame ta'uusaati.
Isiniin garuu imaanaa dhumti isinitti kennamu waajjira keessanitti kennamu malee sababa namoonni kun qabamaniif isin hin beektan. Ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa komaandar gannana xibabuu tolosaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.